degaysa markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkanna ku saabsan taariikhda dalka etoobiya iyo waxa keenay colaadda maanta ka taagan dalkaasi. xuseen barre aadan soo diyaariyey waa kan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan taariikhda dalka etoobiya iyo sababaha dhaliyay dagaalka ka socda. etoobiya ayaa ka mid a dalalka ugu weyn uguna dadka badan qaaradda afrika, waxaana ku nool qowmiyado kale isu duwan oo haysta diimo kala gedisan. marka la eego taariikhda etoobiya, waa dal aan la gumaysan sida dalalka kale ee afrika uu isticmaalku usoo gumaystay. waxaa kale oo jira arrimo ay uga duwan tahay dalal badan oo afrikaan ah, sida uu sharaxayo cadaawe suubane iigle oo ah aqoonyahan ku sugan dalka sweden.
waxay u baahan tahay inaan dib u laabano taariikhda etoobiya si aan ugu iftahimino dhageystayaasha. kow, etoobiya maaha dowlad qudriya oo la sameeyey reebabadii ka sameeyeen. waa dowlad iyadu se samaysay oo jiil xamaara oo midigii horkacayay qarnigii 18aad uu sameeyey. jiilkaasi waxay ku asaaseen jiil sareynta qowmiyadda xamaarada ah etoobiya oo dhan markaa kusoo gumisteen kabacdii dowladii kale boqortooyada, iyagoon baa haddana haysta xilmaada iyo sareynta qowmiyadaha inkay kalena shaqaale u hayeen. kabacdii dadkii kabacdii markii la afgambiyey ee dowladii dambigii afkaad dhulka cidda loo daray ee t d f dhulka qabsatay, waxay sameysay etoobiya cusub, etoobiya cusub oo ah etoobiya kala qowmiyada oo loo sameeyey federalism, qolo walba afkayga isku maamusho, qolo walba deegaankayga maamusho. xataa taargada ama lambarka gawaarida loo kala bedelay, ta soomaaliga soomaali lagu qoray, ta xamashiga xamashi, ka oromo oromo. marka etoobiya cusub iyo ragga tigreega sameeyeen. fikirkaas uu fiicnaa, laakiin waxay isku koobeen dhaqaalihii wadanka iyo awooddii. taasi waxay keentay in kacdoon shucuubta etoobiya ugu badan oo oromadii kaga hortagaan, iyakana sidii looga qaado. marka awooddan dambe soo laabantay waxaa loo arkay inay tahay awooddii haymanada ahayd ee xamaarka, sareynta xamaarka, etoobiya mid qudhaata ah, etoobiya calan qudhaata ah. khatartaas markii la arkay, raggana ay arkeen inay jiritaankooda halis ku jiro, waxay galeen dagaal ah ama waan jiraynaa ama waan dhimanaynaa. taasi waxay keentay inay dagaal soo qaadaan. etoobiya oo dhan hadda ay meelo badan qabsadaan deegaanada afartii xamaarkaba ay ismuujiyaan si ay u yimaadeen miiska wadahadalka, ay yidhaahdeen awood jirtaan nahay etoobiya waxa iyo waxa iyo waxaas wadahadalka hadday ku dhammaan weydo dagaalkaas uu sii daba dheeraanay. hadduu daba dheeraadana dowladda etoobiya dhaqaale ahaan uma awoodi karto. waxaa laga baqaya marka inay wadanka u kalaabs galo oo burbur ku yimaado.
dagaalkan iminka ka socda dalka etoobiya ayaa salka ku haya arrimo kala duwan, laakiin sidee ayuu kusoo bilowday, maxaana sabab u ahaa? waxaa arrintaasi sharaxaya maxamed macalin oo ah aqoonyahan ku xeldheer taariikhda kuna sugan dalka etoobiya.
dabeecadda waddankan etoobiya taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaale, taariikh horumarneed marna ma noqon. markastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo waddanka qabsata taladiisa ama hogaankiisa siyaasadeed waxay la yimaadaan waxa la yidhaahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habeyn siyaasadeed. markii uu yimiday abiy axmed 2018 wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco. arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta wuxuu yimiday isagoo ku jira baaweyntii ama kooxdii la oran jiray e b r d f iyagoo isla wada jira oo madaxa ka wada ah ayuu isbedel ku yimiday. ra-iisul wasaarena saasaa looga dhigay. markaa wuxuu la yimiday dhowr arrimood buu la yimiday. arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horreeyay taariikhda etoobiya markii ugu horreysay inuu majliska ama golaha wasiiradiisu isbedel ku sameeyo muddaday soo jirayay. golihii wasiirada horta wuxuu ka dhigay 50% haween buu siiyay, 50% rag buu ka dhigay. waxaa kale oo halkaa la sameeyey dhinaca wasaaradaha xafiis aan weligii etoobiya lagu arkin oo la yidhahdo xafiiska nabadda, oo maaragtay xafiisyo badan ama wasaarado badan uu jirayay la hoos geeyey ayaa jiray. marka xafiiska nabadda maxaa keenay iyona su-aalka a weeyey. sidoo kale waxa weeyaan waxa halkaas ka dhashay maadaama e b r d f la wadaha wuxuu isku dayay inuu bedelo haddana hanaankii ama qaabso codkii ururkii e b r d f e b r d f ta oo maaragtay nimanka tegreegu ay gacanta ku hayeen ama ayagu mas-uulka ahaayeen. EBRDF marka waxay arkeen Tigreego in lagu socdo iyaga oo maaratay awoodi iyo taladi siyaasadeed ay wadanka ku lahayn laga sii fogaaynayo waxaan sidoo soo inta u sii dheer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maaratay ayuu inta badan ahayn jireen oo laga fogaayay sida booska nabadgud ee taliska guud ee nabadgudda Ethiopia taliska guud ee ciidanka Ethiopia iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan ayuu ahaayeen saddexdiina waa laga fogaayay waxaan arkeen marka in halkan hula ay ka banaanaatay uma albaabo kaga soo furmay albaab siyaasadeed oo kala soo furmay oo awooddoodii ay haatay isku arkayeen ugu dambeyntii waxyaaba badan baa jira runtii oo soo socday waxaa jiray doorashooyinkiiba la keenay marka xanuunkii ama caabuqii jiray dartii waa kii dib loo dhigay haddana dib baa loo soo dhigay iyagu waxay u arkayeen marka dib u dhiga la qalad yahay sidaas darteed doorashadoodii bay qabsadeen waxaana u arkeen wixii ka dambeeyey dib u dhig ee dib u dhigistii dambe inuusan sharciyad ahayn baarlamaanka wadanka Ethiopia inuusan sharciyad ahayn halkan waxaa ka dhacday dagaal qaanuuni ah ayaa ka yimid oo ah sharciyada baarlamaankii wadanka ka talinayay marka doorashay samaysteen doorashada ay samaysteen dowladda Ethiopia waxay arkaysay inuu yahay mid khaldan iyaguna waxay arkayeen inuusan wadanku baarlamaan iyo dowladda ay ka jireen oo soo ay ku dhamaatay barnaamijka ay u arkayeen intaas oo hordhici waayo waxa weeye waxyaalaha iyo khilaafka keena ayaa in yar dib u dhacday inaad ugu noqday ahay khilaafkaasi markuu yimiday dowladda Ethiopia iyo dowladdii maaratay dowlad goboleedkii Tigray way kala go-een markay kala go-een dowladda Ethiopia waxa ay maaragtay nimankii ku eedaysay oo ay maaragtay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen waxa qabsadeen iyo waxay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan 10,000 oo ciidana ay gacanta ku dhigeen oo ilaaliyeen saas darteed 4 November 2022 waxaa qaraxay dagaalkii u dhexeeyay dowladda iyo dowlad deegaanka Tigray.
Dagaalka Ethiopia ayaa sanad jirsaday waxaana isweydiintu ay tahay sababta uu dagaalku usii daba dheeraaday waxaana sharaxaad ka bixinaya Maxamed Jibiilo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Maraykanka.
Dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkaasi daba dheeraado. Number one, xadidintii Ebereysta Boko Haram ma ahayn rag dhibaateed, waayo wadanka soddon sano ayay xukumayeen, dadka ugu maal badan bay ahaayeen, dadka jawaanka ugu waaweyn ayay ahaayeen, sirdoonka wadanka, wadanka ciidamadiisa gacanta ku hayeen, resourceka wadanka gacanta ku hayeen. Marka inkastoo aada looga sifeeyey, laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maana ama raadkii ay ku lahaayeenba waya caawinaya. Waxay siyaabaha imka dowladda xitaa emergency usoo rogtay taasaa kamid ah, taas waa hal. Waxaa kamid oo kale, laakiin dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo iyadoo because pressure badan oo ka haystay guryahan beesha caalamka ka hayso lahaa arrinta xalka lagu dayo nabadeed ha lagu eego oo la bashalkeeyay dowladda taa lafteedu qeyba ka ciyaartay kamid ah. Saddexaad, waxaa se igu muuqata aniga dagaalku markuu dee goos-goos noqdo ciidamada laftiidu ay kala qaybsamaan, ciidamada markii ay tirada dagaalku marku bilaabmo la soo intahay ciidamada ayaa kala qaybsamay. Markii la weeraray ciidamadii federaalka dhinaca joogay Tigray, ciidamadii laftoodi waa kala qaybsamay, markaa ciidamadii federaalka in la qabto oo ay ka qaybsamaan ayaa dhacday, ciidamada badan loo laayo. Taa lafteeduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay, markaas ciidamada markii laftoodi la dhex galo ay qaybsamaan, mashaakil baa ku jira. Marka isu soo wado duub dhowrka saddexaad arrimood ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrinta kalena ay foqon doonto xagga diblomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga oo meeshan waxaa isku haya reer galbeedka iyo China, waxaana sii dagaalka sii dheeray taasa kamid ah. Reer galbeedka waxay rabaan China inay ka saaraan meesha, China meesha influence weyn kule inay ka saaraan bay rabaan. China ka soo uga baxday dagaalkii kun dagaalka Ethiopia aad buu bedelay for the last 20 years gacan weyn buu ku leeyahay horumarka qayb uga eeg khaasatan infrastructure. Taa laftooduna beesha xaalada pressure weyn bay dowladda Abiy Ahmed saartay, waa sababtay ugu soo hojeeday inuu taaban bay tahay iyo infrastructure ayay eegayaan, taasina waxyaalaha sii dheeraya kamid bay noqon kartaa.
Khubarada uku gasha arrimaha siyaasadda ayaa walaac ka muujinaya dhibaatada ka dhalan karta dagaalka Ethiopia haddii uu faraha kasii baxo, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna nool dalkan Mareykanka
Ethiopia waxay soo martay dagaalo kala duwan iyo isbeddelo ka dhacay dalkaas iyadoo ayna isbeddeladaasi iyo dagaaladaasi ayna u horseedin dalka burbur iyo dagaal sokeeye ee kaliya ay geliyeen oo marxalad kala guura oo qoladii dalka kusoo duushayay ay qabsadeysay xilkan la wareegaysay dunida caalamkuna ay fududeynayaan marxaladda kala guurka inay maaragtay si nabad ah ku dhamaato balse hadda xaaladdu waxa muddo inay aad uga duwan tahay arrimihii hore TPLF oo dalka hore uga talin jirtay baa kusoo noqotay oo rabta xukunka inay dalka la wareegto iyagoo hadda ay muuqato inay horumar badan ka sameynayaan dagaalka hadda ka socda Ethiopia magaalooyin badan iyo goobo istaraatiiji ah ay qabsadeen ee ajsoona ay hadda ku sii shaqeeyaan xaalad adagna ay geliyeen dalka taasoo ay cadeynayso dawladdu inay kusoo rogtay wadanka xukun degdeg ah ay umadana Ethiopiana ugu baaqday inay maaragtay ay isdifaacaan oo qoriga qaataan askartii xilka ka fadhiisatayna loogu baaqay inay maaragtay dib ugu soo noqdaan shaqada oo dalka ay difaacaan arintaas markaan eegno dhinaca haddana dhinaca kale waxaa jira TPLF inay maaragtay kala kulmayso muxaarado badan oo aad u adag dalka gudihiisa ka shaqo dowladda Ethiopia oo toos ula dagaalamaysa TPLF waxaa jira qowmiyado badan oo aan rabin ama raalli ka ahayn inay TPLF xilka kusoo noqoto iyagoo ka tabanaya dhibaatooyin badan xasuuq iyo maaragtay gumaad badan ka tabanaya iyo inay xuquuqdoodii helin markii ay TPLF dalka xukumeysay sidaas darteedna ayna diyaar u ahayn ama ayna rabin in xukunka TPLF kusoo noqoto qowmiyadahaasi iyagoon raalli taageersanayn xukunka Abiy Axmed ayay sidooda iyagu ugu mucaaradsan yihiin TPLF oo ayna rabin inay soo noqoto sidoo kale waxaa jira mudaharaad iyo ballaaran oo ka dhacay dalka gudihiisa gaar ahaan caasimadda Addis Ababa oo malaayiin dad ah soo baxayeen oo ay ku diidanayeen in maaragtay TPLF soo gasho dalka markaad eegto arrimahaas oo dhan waxaa runtii soo baxaysa haddii ayna guuleysanin dadaalada wada hadalka loogu jiro in maaragtay oo xaaladda Ethiopia ay faraha ka baxdo in qowmiyado iyo qolqolo la isku dagaalo dagaal sokeeyana Ethiopia ku dhacdo in ayna ka dhacdo sidii Rwanda oo kale in qowmiyado iyo qolqolo la isku dagaalo oo la isku xasuuqo oo isirbeegsi uu ka dhaco ayaa maaragtay halis u tahay haddii aanay dadaaladaas wada hadalada ay guuleysanin waayo hadda qowmiyado liba ma rabto in hadda xoog lagu muqoniyo sidii dhici jirtay qolo walba waxay rabtaa inay xuquuqdeeda helaan oo ay si dimuqraadiyad oo nabada lagu wada noolaado
beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira daminta dagaalka ka sanadka ka socday Ethiopia sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah
wadamada caalamka iyo ururada dawliga ahba waxa ay aragtidooda ugu horeysa tahay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa darafyada siyaasadeed ama dagaalka uu ka dhexeeyo dalka Ethiopia midda labaad waxa weeye sidii dagaalka loo qaboojin lahaa ee horto ay xabad joojin u dhici lahayd kadibna wixii wada hadala iyo wixii xal ah loo raadin lahaa inta badan waxa la isku raacsan yahay inaan xabad iyo military iyo xoog waxba lagu xalin ee dhinaca nabadda iyo xasiloonida loo raadiyo xalka waxa sabab u ah ama aragti u ah in arsiyada kala duwan ay ka qaatay jumcada qaramada ka dhaxaysa in Mareykanku uu soo diray ninka u qaabilsan geeska Africa in African Unionku uu galay in wadamo badan oo caalamka ahi ay raadinayaan sidii nabad iyo xasilooni looga dhalin lahaa dalka Ethiopia dagaalada iyo shaqaaqada ka soo taagnaa muddo sanadka ahna xal loogu heli lahaa taa waa mid guud oo la isku raacsan yahay inkastoo ogsoonahay inay jiraan wadamo khaas ah oo aragtiyo siyaasadeed iyo interest iyo gogooniya kala leh oo kala taageersan darafyada siyaasadeed taasina ayba sababba u tahay in dagaalku ilaa uu sanad soo gaaro oo haddii labada dhinaca TPLF dhinac looga soo jeesan lahaa una dagaalkuba halkaa gaareen
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga VOA tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.